Evanđelje po Mateju, 21. glava, 33. stih.
Drugu priču čujte. Bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, i iskopa u njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kad se približi vreme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem. Opet posla druge sluge, više nego pre, i učiniše im tako isto. A potom posla k njima sina svoga, govoreći, postideće se sina moga. A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nama ostane dostojanje njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kad dođe gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu, zločince će zlom smrti pomoriti, a vinograd daće drugim vinogradarima koji će mu davati rodove u svoje vreme. Reče im Isus, zar niste nikad čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla, to bi od gospoda i divno je u vašim očima. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i daće se narodu koji njegove rodove donosi. I ko padne na ovaj kamen, razbiće se, a na koga on padne, satrće ga. I čuvši glavari sveštenički i farise i priče njegove, razumeše da za njih govori, i gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer ga držahu za proroka.
U 5. stihu ove glave piše, kažite kćeri Sionovoj, evo car tvoj ide k tebi krotak. Taj krotki car ulazi u Jerusalim, dolazi do hrama. On ulazi u hram i počinje da isteruje. Isteruje napolje prodavce, prevreće njihove stolove, prosipa njihove novce, pusti da životinje izađu napolje i trče po ulicama Jerusalimskim. I kada upravitelji toga hrama, glavari sveštenički i književnici kao ugledni ljudi toga mesta, kažu njemu, jel ti čuješ šta ta deca govore? Govore da si ti sin Davidov, da si ti car. A on njima odgovara, da, zar niste nikad čitali, iz usta male dece i koja sisa i načinio si sebi hvalu. A te reči koje govore da si načinio sebi hvalu, to je hvala Bogu. U psalmu 8. 2. stihu. Sad, posle svega toga što oni toliko mrze i ne mogu da podnesu da vide, on njima iznosi još jednu činjenicu, još jednu istinu koju oni potpuno ne prihvaćaju ili mrze da i misle da bi to moglo biti istina, a to je da je on sin Božji, ne samo sin Davidov, nego sin Božji, koje znači Bog. Sljedeći dan on se vraća natrag u crkvu i kad je počeo da uči i da govori narodu u tom hramu, dolaze k njemu ti isti glavari sveštenički, upravitelji toga hrama i starešine narodne, predstavnici vlasti u tom mestu, i oni njega pitaju, kako ti smeš to da radiš? Ko je tebe ovlastio? Otkud tebi to? A on njima odgovara, ja ću vas upitati jednu reč, ako mi kažete, ja ću vama kazati kakvom vlasti ovo činim. Krštenje je ovo na votku da bili s neba ili od ljudi. A oni nisu znali da odgovore i ponovo su bili javno i pred narodom osramoćeni i morali su da kažu da ne znaju šta je, odakle je to. Da bi njihovu sramotu učinio još većom, Gospod njima otkriva još jednu istinu. Grešnici, bludnici ulaze u carstvo Božije, a vi ostajete napolju. Vi ste mnogo gori od njih. I dalje sada iznosim priču o vinogradu. A ta priča nije za njih nešto novo i nešto nepoznato. A ti ljudi, narod koji je slušao, oni su slušali o tome već i pre, ja verujem, ali njihovi upravitelji ili prvo sveštenici i sveštenici koji navodno vladaju u hramu, oni su tu priču morali znati vrlo dobro. U početku pete glave proroka Isaije stoji napisano u drugom delu prvog stiha i dalje: Dragi moj, ima vinograd na rodnom brdašcu. Ogradio ga je, istrebio iz njega kamenje, nasadio ga plemenitom lozom i sazida kulu usred njega, iskopa pivnicu u njemu i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom ili divljim grožđem. Grožđem onim koji je grožđem iz jednog vinograda koji niko ne obrađuje, koji nema ogradu, koji nema pivnicu, koji je tako raste sam od sebe. Takav rod je donao taj vinograd. I u trećem stihu postavlja se pitanje: pa sada stanovnici jerusalimski, ljudi judejci, sudite između mene i vinograda moga. Šta je još trebalo činiti vinogradu mome što mu nisam učinio? Kad sam čekao da rodi grožđem, zašto je rodio divljim grožđem ili vinjagom? Sada ću vam kazati šta će učiniti vinogradu mome. Oborit ću mu ogradu, neka opusti. Razvalit ću mu zid, neka se izgazi. Zapustit ću ga, neću ga više ni rezati ni kopati, neka raste čkalj i trnje, korov i trnje, i zapovedit ću oblacima da ne puštaju više kišu na njega. Da, vinograd je Gospoda nad vojskama, dom Izrailjev, i ljudi su Judejci, mili sad njegov. On čeka sud, a gle nasilje. On čeka pravdu, a čuje se vika bezakonje.
I sada od 33. stiha 21. glave po Mateju Gospod njima govori tu priču. Beše čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima. I onda on je otišao. Šta znači? On je dao vinogradarima da rade i onda se on uklonio odatle da oni njega ne vide, da ne vide njegovo telesno prisustvo u tome mestu, da se pokaže kakav je njihov rod, kakav je njihov posao, njihove želje, da se vidi šta je u njihovom srcu. I prolazi vreme, ti vinogradari rade u tome vinogradu i on šalje svoje sluge da prime rodove njegove, da prime prihod, dohodak od sveg tog posla i sveg tog ulaganja u taj vinograd. A vinogradari uhvatiše sluge njegove, jednoga izbiše ili istukli su ga, isprebijali ga, jednog su ubili, a drugog zasuli kamenjem, pa i tog su ubili. Ovdje se pokazuje različit način kako su postupali, ali svodi se sve na isto. Ti vinogradari su neprijatelji vlasnika, gospodara vinograda. Jednoga izbiše, što bi značilo javno su ga osramotili i u svakom slučaju potpuno odbacili njegovo poslanstvo, njegovu službu. Taj čovjek je došao da traži da se izvršava volja gospodara, da se ostvari volja gospodara. a ovi ljudi su učinili sve što su mogli da to spreče. A drugoga su ubili verovatno kao zločinca, trećeg su zasuli kamenjem, šta znači to? Zasipanje kamenjem je bila smrt po zakonu, zakonu Mojsijevom. Oni su njega proglasili za bezakonika i onda su oni u ime zakona toga kao predstavnici Božiji zasuli ga kamenjem. A to rade i danas. Nisu se promenuli. Onda kaže u 36. stihu Gospod poslao je druge sluge više nego pre i učinili su im tako isto. Potom posla k njima sina svoga govoreći postideće se sina moga. Na drugim jezicima je prevedeno poštovaće sina moga. I zaista čovjek se stidi pred nekim koga poštuje. Ako nema nikakvo osjećanje poštovanja, ako mišljenje drugog čovjeka, druge osobe ili grupe ljudi za mene ne znači ništa, onda meni nije važno kako se prema njima ponašam, ja se pred njima ne stidim. Na koji način su se ove reči ispunile? Da li su vinogradari se postideli pred Hristom? Pa vidimo da on je učinio mnoge stvari. Propovedao je javno o njihovom bezakonju. Oni su ga mrzeli. Oni su želili da ga živog raskinu, da ga zaspu kamenjem, da ga ubiju, da bilo šta da urade. Zašto nisu to učinili? Oni su se postideli pred njim. Oni su njega mrzeli, ali su ga poštovali. Osjećali su da on ima vlast i to je poštovanje. Osjećali su da je on mnogo bolji od njih i to je poštovanje. Ali najviše su ga poštovali svojom mržnjom i svojom pakošću. Šta kaže Gospod u ovoj istoj knjizi po Mateju, 5. glavi, 11. i 12. stih? Blago vama kad vas sramote i progone i lažno optuže mene radi. Radujte se i veselite se, velika je vaša nagrada u večnosti. Time imate zajednicu sa vernim prorocima. Time ste Hristovi učenici, takvu čast su dali Hristu više nego ikom drugom. Više su ga opadali, više optuživali, više mrzeli nego ma koga drugog. Ako nas priznaju za svoje, oni koji ne priznaju Hrista, to je za nas sramota. Grešne počasti na zemlji su sramne. I njih se jedan hrišćanin može samo stideti. U 38. stihu kaže, a vinogradari videvši sina rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nama ostane dostojanje njegovo. U 11. glavi Evanđelja po Jovanu od 45. stiha pa do 50. stiha, ti stihovi verovatno objašnjavaju, tako reći, doslovno značenje ovih reči. Posle vaskrsenja Lazarevog ili vraćanja Lazarevog iz mrtvih natrag u ovaj promenljivi život. Tako stoji napisano u Evanđelju po Jovanu 11. glavi od 45. stiha. Mnogi od Judejaca koji su bili došli kod Marije i videli šta učini Isus, verovaše ga. A neki od njih otidoše ka farisejima i kazaše im šta učini Isus. Onda glavari sveštenički i farisej sabraše skupštinu ili sabor i govorahu šta ćemo činiti, čovjek ovaj čini mnoga čudesa. Zašto to njih muči? pa nek čini čudesa, šta to njima smeta? Zašto se oni ne raduju tome? Ta čudesa koje je on činio nisu nikom bila na zlo, nego na dobro. Oni kažu u 48. stihu, ako ga ostavimo tako, svi će ga verovati, pa će doći Rimljani i uzeti nam zemlju i narod. Ovo me podsjeća na neke delove istoriju još u osmogodišnjoj školi. Kaže da kada državnici ili diplomati ili vođe jednog naroda ili vlast u narodu, kada ima određeni cilj da nešto uradi, sve što im je potrebno je mogućnost da to urade i izgovor da to urade. I za mnoga politička i vojna zbivanja u svetu, od onog vremena pa do danas i pre onog vremena, to su uslovi da bi se nešto dogodilo. Mogućnost, razlog o kojem se mnogo ne govori i povod koji se postavi kao izgovor da bi se ostvario razlog. U poslanici Rimljanima u 13. glavi prvih 6-7 stihova pokazuju da ne samo u tom narodu koji je bio nekada narod Božiji i koji se u vreme propovedanja gospodnjeg na zemlji bio još uvijek zvao narod Božiji i hvalio se time da oni su seme Avramovo. Ja verujem da su se neki vrlo iskreno u to uzdali i verovali u to. Ne samo u tom narodu, nego u svim narodima, u svim vremenima. Vlasti su od Boga određene. Niko nije mogao doći na vlast bez Božje volje. On je onaj koji postavlja careve, on je onaj koji smenjuje careve. Od njega je to određeno. U 13. glavi Rimljanima kaže svaka duša ili svaka osoba da se pokorava vlastima koje vladaju. Nema vlasti da nije od Boga. A što su vlasti? Od Boga su postavljene. Tako onaj koji se suproti vlastima, suproti se naredbi Božjoj, a koji se suproti primit će greh na sebe. Knezovi nisu strah dobrim delima nego zlim. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro i imat ćeš hvalu od nje. Jer je sluga Božji i tebi za dobro, ako li zlo činiš, boj se, jer uzalud ne nosi mača, nije naoružan bez razloga. Jer je Božji sluga osvetnik na gnjev onome koji zlo čini. Tako se valja pokoravati ne samo od straha, nego i po savesti, jer zato i poreze dajete, jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene. Podajte svakome šta ste dužni. Kome porezu, porezu, kome carinu, carinu, kome strah, straha, kome čast, čast. Ove reči ne znače da su sve vlasti pravedne i da će sve vlasti primiti večnu nagradu zato što su na vlasti. Naprotiv, vrlo malo ima pravednih vlasti, vrlo malo ima pobožnih vlasti, mnogo više ima onih koji će za to što su bili u izvesnoj meri korišćeni od Boga biti kažnjeni. Jer kad su bili postavljeni na vlast, nisu radili ono što je Božja volja, nego su tražili ono što je njihova volja, i kao i ovi vinogradari o kojima čitamo u 21. glavi. Mnoge vlasti u današnje vreme protive se volji Božjoj i rade ono što je protivno volji Božjoj, ali na to su određene. Ovdje vidimo da vinogradari u vreme Hristovog propovedanja u telu na zemlji su hteli da zadrže svoju vlast nad narodom, I onda kad su znali otvoreno da je to protivno volji Božjoj. Možda nije lako shvatiti i razumeti kako to može da bude da su oni po Božjoj volji postavljeni, a oni rade protivno volji Božjoj. To se pokazuje i u drugim delovima ljudskog života i iskustva na zemlji i na različite načine. Bog može dopustiti da kuća moga suseda izgore, ali on zato meni ne kaže ili ne naređuje meni da se ja tome radujem ili da kažem pa Bog je tako pustio, neka gore. Naprotiv, on kaže da ja idem da gasim. Sveto pismo uči da pomažemo, da radimo ono što je dobro. Bog je dopustio da se neko razboli, ali on kaže idite posetite bolesnike. Bog je dopustio da neko bude siromašan i on kaže meni da ja pomažem siromašnima, da delim ono što imam sa onima koji nemaju. A tako i ovdje Gospod nama govori da mi poštujemo vlasti utoliko ukoliko se vlasti, njihove zapovesti, njihovi zakoni ne suprote u mojoj pokornosti tim zakonima onome što Bog naređuje. Kad su ovi isti upravitelji narodni, prvosveštenici, sveštenici, farisej, književnici, zakonici u delima apostolskim naređivali apostolima da ne smeju nikome govoriti evanđelje Hristovo i niti išta činiti u ime Hristovo, apostoli su odgovorili sudite vi sami, ili pravo da vas većma slušamo ili više slušamo nego Boga. Mi ne možemo ne govoriti ono što smo videli i čuli, ono što znamo da je istina. U 38. stihu piše da su vinogradari vidjeli sina i oni su među sobom razgovarali, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nama ostane dostojanje, mi hoćemo da imamo vlast i da eksploatišemo, da koristimo taj narod za svoje namere, ne da ih učimo veri i spasenju. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Opet, taj 39. stih pokazuje šta je bila njihova namera i šta je bilo njihovo ostvarenje, ali taj stih ne pokazuje onu drugu stranu, da je Gospod se predao u ruke ljudi bez zakonika da bi se izvršilo pismo, da bi se ostvarilo ono što je bilo unapred određeno. U 40. stihu on kaže, kad dođe prema tome gospodar od vinograda, šta će učiniti onim vinogradarima? U 37. stihu smo čitali da je otac kazao, ili gospodar od vinograda je kazao, postideće se sina mojega ili poštovaće sina mojega. I ovdje vidimo kako su oni njega poštovali, a sad se pokazuje kako će on njih poštovati kada dođe vrijeme da se ispune proročanstva i prijetnje koje je Gospod objavio unaprijed njima, da će se na njima ispuniti ako budu tako radili kao što su radili. Neko iz naroda je odgovorio, šta će gospodar učiniti tim vinogradarima? Zločince će zlom smrti pomoriti, a vinograd daće drugim vinogradarima koji će mu davati rodove u svoje vreme. A neko između tih upravitelja ili vlastodržaca, farisejskih vođa ili ovih sveštenika, neko je odgovorio, sačuvaj Bože, ili ne dao Bog. Njima to nije nikako odgovaralo, oni su se bojali toga, a ipak su radili sve što je moguće da se to na njima ostvari. Oni su mislili da oni rade tako da sačuvaju svoju vlast, a nisu mogli da shvate da oni rade tako da zloupotrebe svoju vlast i onda da upropaste svoju vlast. Gospod njima na to odgovara: zar niste nikad čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla? To je u 118. psalmu, 22. stih. A tamo ima nekoliko stihova više koji govore o tom delu Božijem. A i na drugim mestima se može to naći.
U knjizi proroka Isaije,
28. glava, 16. stih kaže: evo, mećem u Sionu kamen kraj ugalan, a mislim da kaže izbrani i skupoceni, u koga ko veruje neće se plašiti, neće se prestrašiti, neće ga uhvatiti panika. Uzdaće se u to. I u Delima apostolskim, kada apostoli propovedaju, oni to spominju na više mjesta. I to se vidi da su te reči postale naširoko poznate u krugu vernih u ono vreme. A Gospod ovo govori ljudima koji znaju zakon, koji znaju Sveto pismo, i pita ih: da ste vi nekad čitali to? Ili zar niste nikad čitali? Kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla. To bio od Gospoda i divno je u vašim očima. Ili čudno je u vašim očima. Ne možete da shvatite to. Zato vam kažem, on dalje govori u 43. stihu, da će se od vas uzeti carstvo Božje i da će se narodu koji njegove rodove donosi. I onda čudne neke reči u 44. stihu: i ko padne na ovaj kamen, razbiće se. Kako padne na taj kamen? Spotakne se na taj kamen i onda padne na njega. Razbiće se. A na koga taj kamen padne, satrće ga, kao što piše u knjizi proroka Danila. Mislim da je to, druga glava, valjda pred kraj, 40. neki stih tamo, kaže da je Danilo tumačio san cara Nabuhodonosora. U tom tumačenju Nabuhodonosorovog sna, prorok Danilo govori o tome kako će taj kamen satrti mnoga carstva, uništiti mnoga carstva. I zaista i u današnje vreme taj kamen još uvijek uništava mnoga carstva. Sveto pismo se raščulo po celome svetu i razumevanje i ispunjavanje Božje volje s jedne strane, a prestupanje Božjih zapovesti i protivljanje Božje volje s druge strane, u stvari su razlog i uticajne sile koje menjaju društvena uređenja, koje postavljaju vlasti i obaraju vlasti, koje u stvari te sile, ta reč Božja uslovljava, određuje istoriju čovečanstva. Ali za nas je manje važno celo čovečanstvo od mog ličnog spasenja. Svaki od nas će se odnositi prema tom kamenu krajugalnom na jedan od ta dva načina. Ili će se na njega spotaći, pasti, razbiti se, to jest izgubit će večnost. Ili će taj kamen pasti na mene i satrati moje zle želje, moje pogrešno verovanje, pogrešno shvatanje, i iz tog praha, iz tog pepela Gospod će stvoriti novo stvorenje, novog čovjeka, i ispunit će ono što je kazao u ovom 43. stihu: uzet će se carstvo Božije. Ta mogućnost, ta prilika, ta ponuda će se uzeti od onih koji se protive tome i daće se onima koji hoće da donose njegove rodove, koji hoće da veruju, koji hoće da budu u skladu sa rečju Božijom. Kad su čuli glavari sveštenički šta on to govori i fariseji, kad su čuli ove njegove priče, oni, šta su oni radili? Oni se nisu pokajali, kao što se nisu pokajali kad su čuli propovedanje Jovana Krstitelja, kao što se nisu pokajali pre toga dok su ne samo slušali, nego čitali i učili druge sveta pisma koja je pisao Mojsije i verni svedoci posle njega. I ovog puta oni su gledali da ga uhvate. Oni su htjeli da ga ubiju. Bojali su se naroda. Jer u narodu je bilo rasprostranjeno ili utvrđeno mišljenje da je Gospod Isus prorok. Sad kad su oni htjeli da ga uhvate, Gospod nije promenuo svoj rad i posao da bi se povukao, da bi ostavio vremena da se oni stiše i da se smire, da se njihova mržnja i pakost nekako umanji. Naprotiv, on je nastavio da propoveda i njegovo propovedanje je sve otvorenije, sve neposrednije i prema njima sve oštrije. On sve više njima pokazuje, vi idete u propast, vi pripremate sebe za sud Božiji, vi sami sebe osuđujete na večnu muku, ali oni i dalje to rade. I tako, koji se trudi u zlom, koji ide tim grešnim putem, gdje će taj stići? Pa stiće tačno tamo kuda taj grešni put vodi. Zato je nama dana reč Božja, zato je nama dano Sveto pismo da nam pokaže kakav je koji put i kakav je kraj toga puta, da bismo izabrali ono što je dobro i išli pravednim putem. Pa ako na tom putu ima nevolje i teškoće, ima trpljenja, ima i stradanja i zemaljskih gubitaka, kraj toga puta je večni dobitak. Ali ne samo kraj toga puta, nego i hodeći tim putem mi nalazimo, sretamo i spajamo se sa drugima koji tim istim putem idu i mi osjećamo da smo mi braća u Hristu. I mi vidimo da imamo zajedničku veru, zajednički cilj i da u našem svakodnevnom životu ima mnogo zajedničkog, zajedničkog trpljenja, zajedničkog tereta, zajedničkih težnji, zajedničke utehe, zajedničkih radosti. To je naša zajednica u Hristu. U toj zajednici ima mnogo radosti, mnogo više nego što svet ovaj može ponuditi, a daleko mnogo više nego što svet može stvarno dati čovjeku. I tako nama Gospod ispunjava reči 43. stiha, zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i daće se narodu koji njegove rodove donosi. Još ovdje na zemlji, koji donosi rod od Gospodnjeg duha, taj prima i utehe i radosti od tog istog duha. Koji donosi rod greha, ako dobije neke radosti u tome, te su radosti vrlo privremene, vrlo kratkotrajne, a potom ovaj život prođe i dolazi večna propast, večna tama. Razlika između radosne večnosti i strašna večnosti mnogo je veća nego razlika što se tiče teškoća i trpljenja ovde na zemlji između života Hristovih učenika i života Sotoninih robova. Prvih 14 stihova 22. glave sačinjavaju još jednu priču koja će ne samo uvrediti, uznemiriti protivnike evanđelja, nego i površne pristalice evanđelja. I odgovarajući Isus reče im u pričama govoreći: Carstvo je nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome i posla svoje sluge da zovu zvanice na svadbu i nehteše doći. I opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama, evo sam obed svoju gotovio, junci moji hranjenici, poklani su, sve gotovo, dođite na svadbu. A oni ne marivši otidoš ovaj u polje svoje, onaj trgovini svojoj. A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih i pobiše ih. I kad to ču car, onaj razgnjevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče car slugama svojima: Svadba je evo gotova, zvanice ne biše dostojne. Idite prema tome na raskršća i koga god nađete, dozovite na svadbu. I izišavši sluge one na raskršća, sabraše sve koje nađoše, zle i dobre, i stolovi naponiše se gostiju. I izišavši car da vidi goste, ugleda onda čoveka neobučena u svadbeno ruho. I reče mu: Prijatelju, kako si došao amo bez svadbenog ruha? A on oćute. Tada reče car slugama: Svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkrajnju. Onda će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih. Na neki način ova priča prikazuje celo evanđelje. Carstvo je nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome. A taj car je nebeski otac. Svadba je sav taj posao i rad koji Duh Božji obavlja da privede grešnike ka pokajanju i spasenju i da osudi grešnike koji odbacuju to spasenje. On sve to čini radi sina svoga. Znači, Gospod ne čini to radi mene. Nije to neko moje pravo. Nije to nešto što meni pripada kao moja privatna svojina. Ja sam samo deo svega toga, ako verujem reči Božije. I ako ne verujem, još uvijek ću biti deo cele ove priče. Niko ne može da izbegne reč Božiju. Niko ne može da pobegne od te stvarnosti da je Bog svemoguć i on će suditi grešnicima. I sad on ovdje daje jednu priču, jedno objašnjenje, jedno otkrivenje koje nama pokazuje šta mi treba da izaberemo. On je načinio svadbu, pripremio je svadbu. Poslao je sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i nisu htjeli doći. Poslao je druge sluge govoreći: Kažite zvanicama, evo sve je spremno, dođite na svadbu. Ali oni nisu marili za to. A to vidimo da i u prethodnoj priči o vinogradu Gospod govori isto, poslao je jedne sluge da traže roda od vinograda i vinogradari su zlostavljali te sluge. Poslao je druge sluge, opet su ih zlostavljali i pobili su neke od njih. I ovdje se pokazuje to isto. Priče su u osnovi sličnog smisla, ali svaka daje izvesne pojedinosti koje su vrlo značajne i te priče sve zajedno se dopunjavaju da dadu jednu potpuniju sliku evanđelja, spasenja u Hristu i Božjeg suda. Kaže da su jedni otišli, jedan je otišao u svoje polje, a drugi ka svoje trgovini. Ostali uhvatili sluge njegove, izružili ih i pobili ih. Zašto su ih izružili? Zašto ih nisu samo na najkraći postupak ubili i ostavili, nastavili dalje da žive svoj život? Nego morali su ih prvo izružiti, prvo mučiti, prvo zlostavljati. To je način na koji neprijatelj radi. On bi hteo da te sluge koje pozivaju na svadbu obrati, da ih prvo zaplaši, da ih skrene sa puta gospodnjega, da ih na neki način obrati da budu slični kao te zvanice na svadbu. Šta vidimo u celoj ovoj priči? Nevesta se ne spominje. Spominje se car, čovjek koji je načinio svadbu. Spomenut je sin njegov radi koga je ta svadba učinjena. A neveste nema. Ti koji pozivaju na svadbu jagnjetovu, koji pozivaju na svadbu carevog sina, i oni koji su pozvani i koji su se iskreno odazvali tome, to je nevesta. U Otkrivenju se to vrlo jasno prikazuje. Ovdje to se još ne vidi. Ili bar nije tako neposredno otkriveno. Vidimo da je car ovaj gnjevan. On je poslao svoju vojsku da pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Pa na jedan vrlo poseban način to se ostvarilo narodu jevrejskom. Oni su bili pozvani na svadbu jagnjetovu. Oni su godinama, vekovima bili pripremani kroz zakon, kroz proroke da dočekaju Sina Božjega i da budu njegova nevesta, da se odazovu, da dođu na tu svadbu. Svadbu spajanja, sjedinjavanja u jednu večnu zajednicu sa Božjim Sinom i sa Bogom. Oni su to odbili, bar oni koji su smatrali sebe da su vođe i učitelji i upravitelji toga naroda. I šta će se dogoditi? A doći će vojska, kao što sam spomenuo ranije u 13. glavi poslanice Rimljanima, ta vojska kojom će se Gospod poslužiti da ispuni svoje proroštvo. U ovom slučaju bila je rimska vojska. U stara vremena bila je persijska vojska ili babilonska vojska. U današnje vreme možda bude neka druga vojska. To ne znači da je ta vojska spašena ili da je ta vojska narod Božji, ali ta vojska je jedno sredstvo kojim se Bog poslužio da ispuni svoje proroštvo i da ispuni svoju pravdu. Možda će na tu vojsku doći neka druga vojska i na onu vojsku neka treća vojska i tako se to odvija dalje kroz istoriju čovečanstva. Mi vidimo da svi narodi koji trpe velike nevolje, velika razaranja, velike štete, godinama su imali Sveto pismo, tako reći, u rukama njihovim. godinama su mogli da čuju i da vide da neko čita, neko govori o tome, neko veruje u to. I godinama nisu marili da uzmu to u svoje ruke, da razgledaju šta tu ima. A ostali koji su marili za to, oni su bili protivnici, oni su proganjali, oni su zatvarali, oni su ubijali te svedoke koji su ih na put spasenja pozivali. Pre ili posle, posle dužeg vremena, mogućnosti da se reč Božja veruje, dolaze razaranja, dolaze znaci i svedočanstva da je ovaj život na zemlji privremen i ko se tu ne spremi za večnost, takav će u večnost otići. Tada reče gospodar svojim slugama, svadba je gotova, a zvanice nisu bile dostojne. Nije taj gospodar kazao, o, tako sam usamljen, tako sam jadan, eto, niko neće sa mnom, teško mi je, žao mi je. No, on nije usamljen. On ima mnoštvo anđela, ali on će imati i mnoštvo onih koje je on spasao od večne propasti. Idite na raskršća. Koga god nađete, dozovite na svadbu. E, to je sada naša dužnost i naš posao, to mi radimo. Gde god vidimo da ima mesta i prilike, malo zemlje se nađe u kršu ovoga sveta, ubacimo seme života i istine.
Neće svaki koji je pozvan odazvati se tome pozivu.
A šta više, i oni koji kažu da se odazovu, često puta vraćaju se natrag. Ali apostol Pavle piše u poslanici negde, ja posadih, Apolo zali, a Gospod daje da uzraste. Znači, naša dužnost i naš posao je da radimo to što nam je Gospod kazao. On je upravitelj. On određuje. Mi radimo ono što nam On naredi. I ostavljamo rezultate u njegove ruke. Mnogi su se obratili na propovedanje Pavlovo. Mnogi su se odvratili pod uticajem nauka ovoga sveta. Naš Gospod kaže, mnogi su zvani, ali malo je izabranih. Po čemu se prepoznaju izabrani? Po tome što istraju na tome putu do kraja. U vreme Nojevo, mnogi su imali prilike da čuju njegovo svedočanstvo, mnogi su imali prilike da vide. Noje je gradio kovčeg, gradio jednu veliku lađu. Mnogo događaja se dogodilo pre nego što je stigla velika poplava, pre nego što je stigao potop. Niko se nije obratio osim Nojeve žene, njegova tri sina i tri snaje. Kratko vreme posle potopa, u trećoj godini njihovog života u novom svetu, pokazuje se da je jedan od tri Nojeva sina preneo u novi život nešto od starog života. I ovde se pokazuje da nisu svi koji su se odazvali tome pozivu odazvali se od srca. Nisu svi došli pravim putem, nisu svi celim srcem prihvatili nauku Evanđelja i shvatili da je Evanđelje put istine, put života, put spasenja i da na tome putu koji tim putem ide treba za taj put da živi i da bude spreman za taj put da umre. Svako ko se na to reši, taj će iskusiti i radost na tome putu, taj će osetiti duboki unutrašnji mir. Jer kod takvoga neprijatelj nema mesta. Dokle god postoji uslovno, delimično obraćanje, dokle god postoji određena tajna u srcu čoveka, pa ja ću ići putem vere ako ne dođe do tako nečeg velikog, teškog i strašnog. Ili ja ću žrtvovati sve osim ovog dela mog života ili ove stvari u mom životu. Vrlo je važno da čovjek ispita sebe i da pronađe šta mu nedostaje. Da pronađe šta još ima od stare odeće na sebi i da svuče sa sebe sve što je grešno i nečisto, tek onda može da se obuče u tu novu svadbenu odeću koja je pravda i čistota jagnjeta Božijeg, to jest pravda i čistota Hristova, ne uzdajući se u sebe, nego u njegovu milost i u njegovu pomoć, a s druge strane ne lagati, ja se uzdam u milost Božiju i ne marim da radim ono što je njegova volja. Po svojoj telesnoj i zemaljskoj prirodi čovečanstvo ili čovek kao pojedinac ima tu sklonost da traži znake, neko čudo da se dogodi, nešto čime ću ja pokazati da ja imam neku vezu sa Bogom. Gospod ukazuje na jedan blagoslov koji je različit od tog osjećanja, moglo bi se kazati suprotan od tog ljudskog osjećanja, te ljudske potrebe ili ljudske želje za čudesima, za znacima. Gospod kaže Petru: blago tebi Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu tebi to javili da je Gospod Isus sin Boga živoga, Isus Hristos, nego Otac moj koji je na nebesima. Blago tebi, to je blagoslov, ta sposobnost ili taj dar od Boga da razlikujemo misli i osjećanja koja dolaze od Gospodnjeg duha i one misli i osjećanja koja dolaze od tela ili od krvi ili od te grešne prirode čovečije, to jest od neprijateljskog duha, duha tame i duha prevare. U poslanici Jevrejima u 5. glavi od 12. stiha dalje piše: vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, opet potrebujete da se učite koje su prva slova reči Božije i postali ste takvi da potrebujete samo mlečnu hranu, ne čvrstu hranu. Jer koji se god hrani mlekom ne razume reči pravde, jer je dete, nezreo je. A savršenih je tvrda hrana koji imaju osjećanja dugim učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla. Taj posljednji stih govori savršenih, to jest odraslih koji su već dovoljno razvijeni, koji su već u zrelim godinama, oni mogu da se hrane, ne samo da mogu, nego oni potrebuju to, da imaju čvrstu hranu. Oni neće 3 puta ili 5 puta na dan piti mlijeko da im to bude glavna hrana kao odojče. Ono što je Jevrejima, narodu koji su već znali Sveto pismo, koji su znali reč Božiju, ono što je njima stajalo na putu da bi mogli učiti nauku evanđelja, da bi mogli u tome napredovati, bilo je to njihovo osjećanje da je učenje znak nezrelosti, a kao znak zrelosti je za njih bilo prikazivanje, lažno prikazivanje, pretvaranje, da pokažu da oni već sve znaju i oni ne treba da uče. I to se nalazi mnogo puta i kod ljudi današnjeg vremena i mi treba od toga da se čuvamo, da ne dođemo, ne dovedemo sebe u takvo stanje da se borimo, da ostavljamo utisak na sve oko nas kako mi sve znamo, i kad neko nešto nam pokaže iz pisma ili iz duhovnog života vernih što još ne znamo, da to jednostavno otpirimo ili odmahnemo rukom, ah, ja znao sam to već odavno. Takav stav je smetao Jevrejima, da bi smetao njihovom rastu, njihovom napretku u duhovnom životu. Naprotiv, mi pokazujemo jedan zreo stav na taj način što znamo, shvaćamo da mi ne znamo i da mi hoćemo da naučimo, i da je svaki čovjek jedna otvorena knjiga, svaka osoba je jedna pouka za nas, ali sve to na osnovu i na temelju onoga što pismo uči. Postoje dve krajnosti u duhovnom životu ili kretanju svakoga čovjeka. Ili se pretvara da već sve zna i ne treba da uči, ili tapka oko onog prvog što je naučio, kao što piše u početku 6. glave. Jevreji su to, koji su postali hrišćani, to su dodali svom jevrejstvu, nešto malo od Hrista. A početak te nauke, znali su pokajanje, znali su krštenje, znali su da su sada spašeni. Pre su se hvalili da su oni seme Avramovo i kao takvi oni imaju zagarantovan večni život. Dobro, onda su pristali na to da pa treba se pokaju, eto, nisu savršeni, i sada im je obećan večni život u Hristu i sad samo o tome govore. Mi smo spašeni, mi smo verni, svi drugi su u propasti i ne rade ništa više. Nas reč Božja uči da se držimo temelja, da ne zaboravimo kako smo očišćeni od naših starih greha, ali da se neprestano sve više i više očišćamo i da sve više i više napredujemo u nauci evanđelja. Sveto pismo Novog Zaveta ne počinje tim rečima, ne počinje jednim naslovom čudesa Hristova, ne. Sveto pismo Novog Zaveta počinje evanđelje Isusa Hrista. Evanđelje je radosna vest, evanđelje je nauka, evanđelje je kao jedna reka koja teče od prestola Božje milosti i natapa, obnavlja, hrani naša srca u duhovnom životu. Pa i pismo Starog Zaveta ne počinje čudesa koje smo mi učinili u ime Božije, nego znaci i čudesa koje je Gospod činio u stvaranju. Ovdje kaže u 9. stihu da je gospodar te svadbe ili car kazao svojim slugama: idite na raskršća, koga god nađete, dozovite na svadbu. Teško se može dozvati na svadbu nekoga koji trči određenim putem, ali kad dođe na raskršće i gleda na levu stranu, na desnu stranu, napred i natrag, on bira sada, on je tu zastao. Njemu je sada potrebno da reši kojim će putem ići od tog raskršća dalje. To su trenuci, to su mesta kada se može nekoga pozvati na taj put spasenja. I naš posao je da razgledamo i ispitujemo ko se nalazi na raskrsnici života, ko osjeća tu potrebu da izbira ono što je pravo i da odbaci ono što je krivo, što je pogrešno. Takve treba pozvati. I to osjećanje ili ta mogućnost, taj dar da primetimo ko se nalazi na raskrsnici, da osjetimo tu dilemu ljudskog života kod svakog pojedinog, to je jedan dar od Boga, to je jedna sposobnost i to je rad i posao hrišćana koji služe Bogu, koji pozivaju na svadbu. I stolovi se napunili gostiju, neki su došli radi toga što su shvatili da je to pravi put, neki su došli radi toga što su shvatili da je sin toga cara spasitelj sveta, što su shvatili da bez odazivanja tom pozivu, pozivu na put spasenja, put vere, put pokornosti reči Božjoj, da bez tog odazivanja mi smo izgubljeni, mi smo zanavek propali i da nas čeka večna propast na kraju tog puta koji smo mi izabrali ili koji smo nasledili od prethodnih naraštaja grešnika. A neki su došli zato što videli su moj sused ili moj prijatelj ili moja rodbina su krenuli na taj put, idem i ja s njima, šta će sad ja da ja nešto posebno budem, tu ću se uključiti, pa nekako eto, proći ću i ja s njima. Neki su došli zato što su osjetili da na tom putu ima blagoslova, ima radosti, ima obećanja, ima izvesnih koristi još ovdje u ovom životu na zemlji, pa su radi toga krenuli. Neki su krenuli radi toga da vidimo šta tu ima, pa vidjet ćemo do kraja ako to nije baš tako dobro kao što oni kažu da je dobro, vratit ću se natrag, ostavit ću ja to. Idem za jedno vreme. I tako piše ovdje da car je razgledao i video ko su ti ljudi i našao je tamo čovjeka neobučena u svadbeno ruho. I on mu kaže, prijatelju, kako si ti došao ovamo bez svadbenog ruha? I ovaj gost ćuti. On nema šta da kaže. Pa on ima šta da kaže, ali on neće da prizna. On je lagao. On se pretvarao. I oni koji su oko njega nisu mu to kazali. Nisu kazali, pa dobro, otkud tebe među nama? Ti nemaš to isto odelo koje mi imamo. Ti si drugačiji. On se pokazivao s polja da je drugačiji. Njegova odeća izgledala je slična, ali ona nije bila oprana krvlju jagnjetovom, nego ljudskim izgovorima i opravdanjima. Njegova odeća nije bila, da tako kažem, istog kvaliteta, iste vrednosti. Ljudi nisu mogli da provide kroz njegovu odeću, ali car koji zna koga je pozvao i kome je mjesto na toj svadbi, on je odmah primetio. Po tome se može zaključiti da je ova svadba događaj koji dolazi posle ovog života na zemlji. Ali iz toga se isto može zaključiti i primetiti da je svaki pojedini znao da li je primio svadbenu odeću od cara koji je poslao sluge svoje da pozivaju na svadbu, ili on sam sebi sastavio određene krpice koje su slične odeći pravom obraćanju, pravom pokajanju i izgovarao se time i time se oblačio i time je pokrivao svoju pravu nameru i svoju pravu prirodu i to je u tome živeo, u tome je umro ovdje na zemlji i izašao je na tu svadbu nespreman. Kad je car kazao, prijatelju, kako si došao ovamo bez svadbene odeće? On nije mogao da kaže, pa tu odeću sam dobio preko onih koje si ti poslao, ili tu odeću si ti meni dao. Nije taj čovjek bio iznenađen. On je znao za tu laž, ali nekako je zamišljao da je nebeski car tako ograničen u svome shvatanju, svom razumevanju ili svojoj providnosti, kako bi se izrazio, da nije shvatio ili nije hteo da razume da Bog vidi mnogo bolje, mnogo dublje nego što čovjek vidi. Tada car reče slugama, svežite mu i ruke i noge i bacite ga u tamu najkrajnju. I naš Gospod kaže, tamo će biti plač i škrgut zuba, bit će jedno očajno stanje, strašno stanje. Jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih. Gospod nam ovdje ne daje jednu sigurnost, našu privatnu sigurnost, on nas ne upućuje, samo veruj u sebe, budi siguran u sebe i onda ćeš uspjeti. Naprotiv, oslanjaj se potpuno na Boga, to je svadbena odeća. Ali onaj koji kaže da se oslanja na Boga, ali ne može ništa sam da uradi, slab je. Većina takvih ne oslanjaju se na Boga, izgovaraju se, to nije svadbena odeća. To su opet ljudske krpice i ljudski izgovori. Zato što tu piše, svežite mu i ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkrajnju, ja zaključujem da je i ta svadba i ovaj sud sve posle ovog života na zemlji. U vreme kada čovjek više ne može ništa da promene, kada je došao do kraja svih onih mogućnosti koje mu je Bog dao. Pa mnogi ljudi u današnje vrijeme imaju tu sposobnost da nekim svojim shvatanjem koje nije na temelju pisma, nekim svojim privatnim tumačenjem ili stavom, sami sebi vezuju i ruke i noge da ne mogu ništa dobro učiniti i oni sami sebe osuđuju na tu propast i tu tamu najkrajnju u kojoj će biti plač i škrgut zuba. Mnogi su zvani, ali je malo izabranih. Ove reči ukazuju na našu potrebu da sebe ispitujemo, da sebe upoređujemo sa naukom Hristovom i da ne uzmemo jednostavno tako da ja sam spašen, vjerovatno je to u redu. Ova moja grupa, ova moja organizacija, ovi fariseji koji su mene učili, oni su dosta ugledni, pa niko nije savršen, a možda tu i tamo nešto varaju ili lažu, tu i tamo neće da zagledaju pismo i poneke stvari sakrivaju i rade na drugi način nego što je to po pismu, ali pa ne možemo mi danas živjeti kao neka što su apostoli živjeli, toliko se tu promenulo. Skoro 2000 godina je prošlo. Ovo je drugo vreme. Jeste, vreme je drugo. I mnoge stvari su drugačije. Ali reč Božja je ta ista. Sveto pismo je isto. Vera je ista. Put spasenja je isti. I Bog je taj isti. Neće njega niko prevariti. Čovjek možda prevari sebe, možda prevari druge ljude, ali Boga još niko nije prevario. Ove su reči velikom snagom udarile na one koji vode, na one koji uče, na one koji smatraju sebe pravednim. I to se vidi u 15. stihu. Poslije toga fariseji su se skupili i savjetovali se kako bi ga uhvatili u reči, kako bi ga na neki način mogli optužiti, kako bi ga mogli osuditi, kako bi ga mogli ubiti. To su namere i to su načini na koje se bori duh tame, duh pakosti. Više puta sam imao prilike da razgovaram sa nekima koji se pokazuju da su ubeđeni da stvarno iskreno i ispravno veruju Sveto pismo i drže i smatraju sebe pravovernim. I kad ja pokažem želju da sa njima razgovaram, da mi objasne i da mi pokažu njihovu pravovernost, oni odbijaju svaki razgovor, o veri ne možemo ništa razgovarati, ništa o veri ne možemo deliti, na taj način se izgovaraju. Pa dobro, čoveče, ako ti veruješ da si na pravom putu, pobrati me, pokaži mi taj tvoj pravi put. Zašto sakrivaš tako veliko otkrivenje i to veliko duhovno poznanje koje imaš? Pokaži mi. Ubedi me. Ja sam voljan da na temelju pisma razgledam i moju veru i tvoju veru. O, ja znam da nismo svi, da niko nije savršen i da nismo svi istog mišljenja i osjećanja, ali tu je reč Božija. Istina je očigledna, ona se može dokazati. Otkrivenja Božija nisu tako pokrivena da se ne mogu otkriti. Naprotiv, sama se otkrivaju onima koji iskreno traže i to žele. Ali ono što nas, ljude, ovoga naraštaja sprečava da znamo ili da poznamo reč Božiju je naš ponos, naša čast. Neću ja da razgovaram o veri, ja neću da razgovaram iz pisma sa tobom, a ti nisi veran, ti nisi pravi, ti nisi od moje grupe. A u stvari, šta se iza toga krije? Neću da se osramotim, neću da pokažem da ja ne znam, a da ti znaš. Ili bojim se da možda ćeš ti dokazati da ti znaš, a ja ne znam. Mi ne treba da se stidimo činjenice da mi ne znamo celo sveto pismo, da mi još uvek učimo. Naprotiv, to je naša pohvala. Mi time pokazujemo da smo mi nesavršeni, da smo mi slabi, ali time u isto vrijeme pokazujemo da je Bog svemoguć i da je njegova reč savršena i da svakda ima još šta treba, još toga što treba da naučimo, što nam nedostaje, što nam je potrebno. 13. stih ukazuje na strašne posljedice neslušanja ili neposlušnosti reči Božije. Ukazuje na te grozne rezultate ili plodove istrajnog, upornog zanemarivanja reči Božije. 14. stih ponavlja reči koje je Gospod više puta govorio ranije. Mnogi su zvani, ali je malo izabranih. U 11. i 12. stihu 8. glave piše: i to vam kažem da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome. A sinovi carstva izgnaće se u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgu zuba. Ti koji će biti izagnani u tamu najkrajnju, to su ti koji su zvani, ali nisu izabrani. To su ti koji se nikad nisu celim srcem predali Bogu, nisu celim srcem prihvatili volju Božju, nego su uvek pronalazili šta ima u pismu što se još ne mora raditi. Ili kakve primamljive, privlačne grehe i zla dela i grešna zadovoljstva iz sveta mogu uzeti, koje u pismu ne piše ne smeš to raditi, ako to uradiš ideš u večnu propast. Ja se bojim da u tom broju zvanih, ali ne izabranih, bit će i priličan broj onih koji su do kraja svoga putovanja na zemlji živeli tako kao što piše, čuvali su se greha, čuvali su se velike greha, ali svo to vreme su to radili sa nezadovoljstvom, sa mržnjom. Šta možemo, eto, Bog ne da ovdje uživamo. za verne je samo muka i nevolja na ovome svetu. Eto, teško je. Sve im je teško. I ono što nije teško, ono što je trebalo postati novi način života, što treba se radi sa zadovoljstvom. Kad poji pojanje, njemu je teško, ti osjećaš u tom glasu da on dreči, on ne poji. Kad čita Sveto pismo, to se čita onako samo da se oduži redi. Sa teretom, to je sve je teško. Pa šta će onda biti kad dođe ono što je stvarno teško? Kad treba trpeti bolesti, kad treba trpeti progonstva, kad treba trpeti gubitak imovine, gubitak lične, telesne slobode i sve to. Takvi su spremni da padaju. Spremni su da se predaju. Njima je teško kad je lako. Šta će biti kad je stvarno teško? Zašto je to tako? Ako mi ne nalazimo radost u Hristu, ako nemamo zadovoljstvo u službi Bogu, mi još nismo došli do pravog temelja u našem duhovnom životu, mi nismo potpuno obraćeni. Ako to sve radimo samo iz straha od kazne, a ne iz zahvalnosti i ljubavi prema onome koji me izbavio od vlasti greha ovde i od posljedica greha tamo. Naše srce je još u svetu i u grehu. Za nas je potrebno i vrlo važno da imamo duhovnu silu i moć koja je jača od duhovne sile i u svetu. Sila ovoga sveta je u privlačnosti greha. Sila ovoga sveta je u zastrašivanju opasnostima. Gospod kaže, ne bojte se. Uzdajte se onoga, ja sam s vama u sve dane. 15. stih 22. glave jasno ukazuje na to da će u tom broju zvanih, ali ne izabranih, biti svi oni koji na reč Božju odgovaraju mržnjom, gnjevom, osvetom. Tada otidoše fariseji i načiniše veću kako bi ga uhvatili u reči. I sada fariseji pokušavaju da ostvare nešto što možda dotle nisu uspevali ili nisu ni pokušavali. Kaže, poslaše k njemu učenike svoje sa Irodovcima, te rekoše, učitelju, znamo da si ti istinit i putu Božjemu zaista učiš, ne mareš ni za koga, jer ne gledaš ko je ko. Šta vidimo da ovdje se udružuju dve različite grupe, obe grupe su protivne jedna drugoj, a zajedno su protivne Hristu, i zbog toga se udružuju. U svetu, u grehu, ima mnogo neprijatelja. Oni su mnogi neprijatelji jedni drugima. Jedino u čemu su pravi prijatelji, da su zajedno neprijatelji hrišćanima. Neprijatelji Hristovi. Gospod naš kaže, ne bojte se. I ne uznemirujte se. Jer sve će vam ovo činiti za ime moje. Nisu oni lično protiv vas okrenuti. Ne mrze oni vas. Oni mrze Hrista. Oni mrze nauku spasenja. I zbog toga vas progone. Zbog toga vas mrze. Oni su se udružili i sada su zajedno poslali. Šta je trebalo farisejima da se udružuju sa Irodovcima? Fariseji su imali mržnju, pako, zlobu, osvetu, gnjev, sva oružja Sotonina, osim jednoga, nisu imali vojno oružje. Potrebno im je sada neka vojna vlast koja može sprovesti njihove namere za nasiljem, za prolivanje krvi, ubistvo, razaranje ljudskog života i imovine i tome slično. Oni kad dođu, govore istinu, onu istinu koju znaju da je istina, ali koju oni u njihovom krugu ili kao jedna grupa ne prihvataju. U njihovom krugu ta se istina spominje samo kao prevara. kao neprijateljska propaganda. I oni pitaju njega, kaži nam, šta misliš ti, treba li davati porez imperatoru, vladaru ili ne? Gospod je odmah znao njihovo lukavstvo i kaže, a zašto vi mene kušate? Vi niste iskreni, niste pošteni. Ali kad ste već pitali, pokažite mi taj novac kojim plaćate porez. I oni mu doneli novac. I on njima kaže, čiji je to lik i čiji je to natpis? Oni kažu, Cezarev, imperatorski. A tada im reče Gospod, podajte prema tome Cezarevo Cezaru, a Božje Bogu. Oni su bili zadivljeni, oni su bili razoružani, oni su onda otišli, ostavili ga. Oni nisu imali nikakav interes za Hrista, osim neprijateljski. Ako ne mogu da ostvare neprijateljstvo, oni odlaze. Svi koji jedno vreme dolaze da slušaju reč Hristovu, svi koji jedno vreme čitaju Sveto pismo, čak i molitve izgovaraju, a posle toga odlaze natrag u svoj prethodni način života u grehu i u bezakonju. Ti svi pokazuju da ono vreme koje su proveli u blizini Hristovoj, koje su proveli čitajući ili slušajući nauku Evanđelja, oni su to vreme proveli u neprijateljstvu prema onome koji im nudi spasenje. Ali šta je Gospod kazao kad je rekao podajte caru carovo i Bogu Božije? Mi ljudi koji plaćamo porez, mi često zaboravljamo šta mi za taj porez dobijamo i šta plaćamo tim porezom. Te puteve kojima mi vozimo, to neko mora održavati. Te saobraćajne znake koji nama daju određeni stepen sigurnosti, bezbednosti na putevima, to neko mora platiti. Te odsedne kanale koji osiguravaju te puteve, neko je to trebao da iskopa. Ko je to radio, on je morao biti plaćen. A sistem i organe bezbednosti, neko to mora platiti. A mnoga druga sredstva i stvari koje mi dobijamo od tog istog sistema kojemu plaćamo poreze, ako bismo mi to morali sami stvarati, to bi koštalo mnogo više. Ja ovim rečima ne kažem da su svi porezi ispravni, da je sistem koji je na zemlji pravedan. Ne. Ne mislim to da kažem. Ali šta mislim da kažem? Da za nas još uvek, makar da nam porez izgleda velik i možda nepravedan, za nas je još uvek najbolje da platimo taj porez i da mirno koristimo ono što za taj porez dobijamo. Mi ne možemo da biramo. Ako hoćemo da držimo reč Božiju, mi ne možemo biti buntovnici, mi ne možemo biti ustanici, mi ne možemo biti nasilni. Naš deo ovdje na zemlji je trpljenje, mir. Naš poziv je mirotvorstvo, ne oružana borba po telu. A čak i po jednom razumnom telesnom računu, ne gledajući na duhovne strane, mnogo puta se više isplati čovjeku da mirno potrpi jedno vrijeme, nego da pokušava grubom silom da ostvari ono što želi. Mnogi ustanci, ratovi, napadi, borbe, razaranja, prolivanje krvi, mnogo toga su pogrešni proračuni i bilo bi bolje za mnogi od onih koji su to u tome učestvovali, a naročito za one koji su to vodili, da su tražili miran put i miran način za rešenje svojih problema ili za ostvarenje svojih ciljeva. Ali ne gledajući na tu telesnu stranu, gubitak i dobitak, gledajući samo na primjer našeg Gospoda Isusa Hrista, on je svojim trpljenjem pobedio jarost, obest neprijatelja. I on nas poziva da mi tim istim putem idemo. Ja sam za sebe mogu bih kazati da bih trebao načiniti sebi jednu parolu, jedan znak i to nositi svakda pred sobom i stalno se toga sećati. Ne uznemiruj se, samo budi smiren, uzdaj se u Gospoda, nemoj se srditi, nemoj trošiti svoje živce na ono što ne vredi. Čekaj na Boga, On će učiniti ono što je njegova volja. A to je opoziciji našem Gospodu ili otvorenom neprijateljstvu, već odavno su se pridružili i Sadukeji. Sadukeji su bili sveštenici, Sadukeji su bili političari, Sadukeji su bili i izdajnici njihovog naroda, oni su u ime Rima vladali nad narodom i eksploatisali, iskorišćavali, zloupotrebljavali taj narod, čak šta više, ono što je bilo sveto, ono što je bilo najuzvišenije u tome narodu, zakon Božiji, ti isti fariseji su zloupotrebljavali, zato ih je Gospod najurio iz hrama i isprevrtao njihove stolove i prosuo novce. To su bile sluge fariseja koji su tamo radili ili njihove pristalice koji su plaćali izvestan procenat Sadukejima da bi mogli koristiti određeni prostor u hramu, slično kao što mi kad idemo na trg ili na pazar, na pijacu, platimo za ono mesto koje koristimo. Sad, ti Sadukeji su bili ljudi bezbožnici, moglo bi se kazati ateisti, jer oni nisu verovali u Sveto pismo, a s druge strane, u ime tog Svetog pisma su vladali nad narodom. Ti Sadukeji su opravdali one optužbe koje su ipak u svojoj suštini lažne, koje smo čuli od mnogih koji su protivni Svetom pismu, da je religija jedino korisna vlastodržcima i onima koji hoće da iskoriste i zloupotrebe svoj politički društveni položaj i da upravljaju nad narodom. Iako bi to moglo biti istina za religiju, za mnoge religije i mnoge veroispovesti koje se nalaze u svetu, za hrišćansku veru to se ne može u istini kazati, to može biti samo lažna optužba. Hrišćani nisu vlastodržci, hrišćani nisu političari, hrišćani nisu vojni zapovednici, hrišćani su smireni mučenici. Oni trpe i mi treba da trpimo jer mi verujemo da smo mi hrišćani. Šta su sad hteli ti fariseji? Oni hoće da dokažu da nauka o večnom životu nije istinita. I oni dolaze ka Gospodu sa tom postavkom ili sa tim stavom da nema vaskrsenja. Sve što postoji to je u ovome životu i taj zakon vredi utoliko ukoliko se može primenuti na dobro u ovome životu. Prema tome, sva razlika između zakona Božje koji su primili preko Mojsija i drugih zakona u svetu je u tome što, eto, ovo je naš i zbog toga je bolji nego ostali. U stvari, šta se nalazi u pozadini toga što oni ne ističu, ovaj zakon nam omogućuje, po njihovom mišljenju, ili zloupotrebom ovog zakona, mi možemo da vladamo nad tim narodom i da ga iskorišćavamo, i zato je taj zakon za nas najbolji. I sad oni dolaze kod Gospoda Isusa Hrista i donose pred njega njihov stav. I ja mislim da su oni izmislili ovu priču, a u najgorem slučaju moguće je da je istina, sumnjam da je istina, bila da se to stvarno dogodilo, mislim da je izmišljeno. Kaže ovako učitelju, Mojsije reče, ako ko umre bez dece, da uzme brat njegov, ženu njegovu, i da podigne seme bratu svojemu, u stvari da brat oženi svoju snahu koja je ostala udovica, i deca koja će biti rođena iz tog braka da nose ime starijeg brata, da oni budu naslednici. Ja ne vidim šta je u tome bio problem narodu jevrejskom. Zašto su se oni protivili tome? Taj običaj je postojao još mnogo pre zakona Mojsijevog, pre nego što je zakon Mojsijev zapisan na pločama i na papirusima ili već na koji način su oni to primili od Mojsija. I sad oni iznose njihovu priču. U nas je bilo sedam braće i prvi se oženio i umro, nije imao dece, ostavio je ženu bratu svome, a tako i drugi i treći i sve do sedmoga. Sedmorica su bili oženjeni tom jednom ženom. Ako razmišljamo o tome, ako je živeo svaki samo par godina sa tom ženom, to je bilo 15 godina, vrlo teško da je ovo bilo istiniti događaj, nego to je bila njihova teorija. A oni su izmislili toliko da do 7 bi moglo da bude moguće da se oženi istom ženom. Posle svi umrla i žena, i sad u vaskrsenju ili posle vaskrsenja, čija će ona biti? Kome će ona pripadati? Ona je za sve njih bila udata. I ta priča je trebala za njih da bude dokaz, ili drugima od njihove strane da bude dokaz da je vaskrsenje nemoguće. I Gospod njima odgovara i kaže im, vi se zato varate što vi ne poznajete ni Sveto pismo, niti duhovnu silu Božiju. O vaskrsenju neće se ženiti ni udavati. Oni su u tom pogledu slični anđelima Božijim na nebu. Ovdje Gospod pokazuje da priroda nebeskog života je drugačija. Bog je stvorio čovjeka sa jakim osjećanjem i željom za tom stranom ljudskog života koja doprinosi da život na zemlji bude ugodniji, lepši i da se život na zemlji produžava, da se rod čoveči razmnožava. Iako bi ljudi to uzeli na način kako reč Božja uči, svakako to bi bila jedna od vrlo lepih i ugodnih strana ljudskog života na zemlji. Ali nebeske radosti i zadovoljstva su mnogo veća od najjače želje za telesnim životom ovdje na zemlji. I zato što Sadukeji nisu držali reč Božju, oni nisu mogli da naslute, nisu mogli da zamisle da je nebo daleko izvan svih njihovih zemaljskih zadovoljstava, a naročito mnogo uzvišenije i lepše od grešnih zadovoljstava. Između drugih važnih stvari o načinu kako treba razumjeti i shvatiti pismo, Gospod nam ovdje ukazuje na činjenicu da je vrlo pogrešno doneti neki svoj zaključak o večnom životu ili o večnosti ili o uređenju nebeskog života i onda prema tome suditi i rasuđivati, omalovažavati ili poricati važnost drugih podataka koja su zapisana u Svetome pismu.